Hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bakıda səhər saat 8-dir. Studiyada sizinlə Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Birləşmiş Ştatlar İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyətin diplomatik yolla həllini istəyir. Bunu ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice deyib. İranın Azərbaycandakı səfiri Əfşar Süleymani isə ölkəsinin ədalətli danışıqlara hazır olduğunu deyib. Əfqan mücahidləri 25 illik hərbi münaqişələrdə iştirak edənlərə amnistiya verilməsi ilə bağlı parlamentin qərarına dəstək bildiriblər. Bunlar bu saatki xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Birləşmiş Ştatlar İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyəti diplomatik yolla həll etməkdə qərarlıdır və bu cəhdlər uğurlu ola bilər. Bunu ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice deyib. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad bundan əvvəl bir daha bəyan edib ki, Tehran nüvə proqramı üzərində işi davam etdirəcək və fəaliyyətini dayandırmaq fikrində deyil. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin yaydığı son hesabatda İranın uran zənginləşdirilməsi üzərində işi dayandırmadığı bildirilir. Agentliyin rəhbəri Məhəmməd Əlbaradi dünən Viyanada BMT-nin baş katibi Ban Ki-moonla bu hesabatı müzakirə edib. Məhəmməd Əlbaradi bir daha dialoqa çağırıb və məsələnin danışıqlar yolu ilə həllinin hələ də mümkün olduğunu qeyd edib. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon deyib.
I hope sincerely that Iranian authorities
Ümid edirəm ki, Şimali Koreyanın nüvə proqramı ilə bağlı baş verənlər İran hakimiyyətinə nümunə olacaq. Onlar danışıqlar yolu ilə öz ölkəsi və xalqının xoş gələcəyini necə təmin eləməyə düşünməlidirlər. Ban Ki-moon. Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfiri N-400-də məsələyə münasibət bildirib. N-400 deyib ki, Amerika bu məsələdə öz maraqlarını və müttəfiqlərinin ərazi bütövlüyünü müdafiə edəcək. Lakin səfir eyni zamanda qeyd edib ki, Birləşmiş Ştatlar İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyəti dinç yolla həll etmək istəyir və problemin diplomatik həlli yollarını araşdırır. N-400 deyib ki, əgər İran uran zənginləşdirilməsi üzərində işi dayandırsa, Amerika beynəlxalq ictimaiyyətlə bir yerdə ona kömək etməyə hazırdır. İranın Azərbaycandakı səfiri Əfşar Süleymanı isə deyib ki, İranın nüvə proqramı ilə bağlı hər hansı bir qətnamənin qəbul edilməsi problemin həlli yolu deyil və onun ölkəsi danışıqlara hazırdır.
İran danışıqlara hazırdır və ədalətli danışıqlara müzakirə yolu ilə, diplomatiya yolu ilə bu məsələnin həllinin tərəfdarıyıq.
Əfşar Süleymani bu hadisələrdən sonra İrana qarşı embargoların artmasını da istisna eləməyib. Dünən Əfqanistanın paytaxtı Kabildə keçmiş mücahidlərin nümayişi olubdu. Onlar son 25 il ərzində ölkədə gedən müharibələrdə iştirak edənlərin hamısına amnistiya verilməsi ilə bağlı parlamentin qərarına dəstək bildiriblər. Nümayişdə 25 minə yaxın adam iştirak edib. Hərbi cinayətkarlıqda ittiham olunan parlamentin üzvlərindən biri Abdul Rəsil Səyyaf nümayişdə çıxış edərkən deyib. Bura yığışmaqda məqsəd parlamentin qərarına sülh və sabitliyə dəstək vermək, insanları birliyə, həmrəliyə çağırmaqdır, mücahid və şəhidlərə sayğı göstərməkdir. Bunlar Abdul Rəsul Səyyafın dedikləridir. Ölkə prezidenti Həmid Kərzai hələlik qanun layihəsinə münasibət bildirməyib. Qanuna görə əgər prezident 15 gün ərzində bu sənədə münasibət bildirməsə, qanun qüvvəyə minmiş hesab olunacaq. Yox, əgər prezident qanunu qəbul eləməsə, onda parlamentin aşağı palatası 3-2 səs çoxluğu ilə prezidentin vetosunu rədd eləyə bilər. Beynəlxalq insan haqları təşkilatları bu qanun layihəsini pisləyib və bəyan eləyiblər ki, hərbi cinayətkarlar məsuliyyətdən yayına bilməzlər. Bosniya Sərblərinin baş naziri Milorad Dodik Bosniya Banyaluk şəhərindəki müsəlman məscidinin bərpa olunacağını bəyan edib. 16-cı əsrə aid və UNESCO-nun siyasına düşmüş Fərhadiyə məscidi 1993-cü il Bosniya müharibəsi dövründə Sərb qüvvələri tərəfindən dağıdılıb. 2001-ci ildə məscidin bərpasına cəhd olunsa da bu müsəlmanlarla ixtişarsa səbəb olmuş, bir nəfərin ölümü təxminən 30 nəfərin isə yaralanması ilə nəticələnmişdi. İranın Bakıdakı səfirliyi Xozalı faciəsinin soyqırım kimi tanınması ilə bağlı öz ölkəsinin parlamentinə müraciət göndərib. İranın Azərbaycandakı səfiri Əfşar Süleymani jurnalistlərlə belə deyib. Onun sözlərinə görə bu məsələ ilə bağlı səfirliyə edilən müraciətlər baxılmaq üçün Tehrana göndərilib, ancaq İran parlamentinin bu barədə nə cür qərar verəcəyi hələlik məlum deyil. Bunlar bu saat olan son xəbərlərdir, amma verilişimiz davam edir. Az sonra efirdə xüsusi reportaj rubrikamız olacaq, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Salam, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız. Mikrofonda Kəbiran Dilavərli efirdə xüsusi reportaj rubrikasıdır. Yarım saat ərzində bu rubrikada nələr eşidəcəksiniz? Sovet İttifaqının sənaye və kənd təsərrüfatını kimyəvi maddələrlə təmin edən Sumqayıtdakı müəssisələrin indiki vəziyyəti necədir?
Elə bir kəlifəsi garantimiz yoxdur. Nə bilir başımıza nə gəlir? Həmin baxırsan zavodlar işləmir. Həmin görürsən üçlü qalxır işləyir. Bir də görürsən patoda yepyədə partlayış olur.
Özəlləşdirmək üçün vətəndaşdan tələb olunan nədir?
Mənim bütün sənədim var. Pul istəyirlər. Sadəcə pul.
Son qiymət artımından sonra Bakı avtovağzalında nə yeniliklər var?
Nə qədər ki, devlət kaşı qiymətləri qaldırmamış, əhalinin sosial vəziyyətini yaxşılaşdırsaydı, onda heç bir şey olmazdı. Bir halda ki, yaxşılaşdırmıyor, çox çətindir.
Birləşmiş Ştatların Black Miss Institute Xeyriyyə Fondu keçən il dünyanın ən çirklənmiş yerləri adlı hesabatına Sumqayıtın da adını salmışdım. Həmin hesabatda deyilirdi ki, Sumqayıtda vaxtilə Sovet İttifaqının sənayesi və kənd təsərrüfatı üçün kimyəvi maddələr istehsal edən 20-dən artıq fabrik və zavod olub. Həmin fabrik və zavodlar ətraf mühiti qorumaqla bağlı heç bir iş görməyiblər, əksinə yaxın əraziləri çirkləndiriblər. Ərazilərin çirkləndirilməsi insanlarda bir çox xəstəliklərin yayılmasına da səbəb olub. Bu zavodların bəziləri indi də işləyir. İndi dəyişən nədir? Müxbirimiz Babək Bəkir Sumqayıtda olub və bu reportajı hazırlayıb.
Sumqayıtda qadınların 70% qan azlığından əziyyət çəkir. Bunu Sumqayıtın ekoloji rehabilitasiya mərkəzi iddia edir. Mərkəzin rəhbəri Arif İslamzadə deyir ki, bu vəziyyətdə sonsuzluq və şikəst uşaqların doğulma faizinin ildən ilə yüksəlməsi ilə müşahidə edilir. Sumqayıtın mövcud reallıqlarından bəhs edən araşdırmaçı bunun səbəblərini şəhərin nəhəng kimyəvi tullantılar məskəninə çevrilməsində görür. Ekoloji Rehabilitasiya Mərkəzi Birləşmiş Millətlər Təşkilatının maliyyə dəstəyi ilə həm Sumqayıtın özündə, həm də Xəzər dənizinin sahilyanının sularında təhqiqat aparır. Analizlərin nəticələri isə Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı Texas Universitetində öyrənilir. Mərkəz ilkin olaraq həm Sumqayıtda, həm də qonşu Xızı rayonunda suda quruda yaşayan 4 heyvan növü üzərində təhqiqat aparıb. Bunlar qurbağa, sanaqlı bağa, ilan və kərtənkələdir. Sumqayıtda tutulan qurbağalar üzərində aparılan analizlərin nəticələrini Arif İslamzadənin öz dilindən eşitək.
Qabaq qurbağa kürə atanda, tək ki, məsələn, 1000 dənə bala çıxırdısa, bu çirkli zonda yaşayanlarda 100 dənə bala çıxır, 50 dənə. Deməli, bunun o reproduksiya funksiyası var da, o artırma funksiyasını azaltmış olur bu. Həmin o heyvanların ölçüləri kiçilir. Sonra onların artma tempini azaldır. Olan qanında bu özün göstərmiş olur. Sonra, məsələn, biz çanaqlı bağa tapırdıq ki, məsələn, bir ayağı yoxdur çanaqlı bağanın. Deməli, bunda mutagen proses gedib bədənində. Bunun o genetik səviyyədə buna təsir göstərmiş olur.
Mərkəz tək heyvanlarla bağlı yox, insanlar üzərində də araşdırma aparıb. Daha dəqiq nəticələr əldə edilsin deyə həm Xızı rayonunda, həm də Sumqayıtda məskunlaşan bəzi qaçqınların səhhəti öyrənilib. Arif İslamzadə deyir ki, Xızı rayonu kurort zonasına aid edilir. Oranın həm suyu, həm də havası təmizdir. Sumqayıtda yaşayan qaçqınların bir çoxu isə kimya müəssisələrinə yaxın ərazilərdən metal qırıntıları toplayıb satırlar. Bu da onları həmin nəhəng tullantı məskəninin təsadları ilə birbaşa üzə qoyur.
Bura başlayırlar o ərazidə gezin metal toplamağa və yaxud şüşə toplamağa. Bu, bunu toplayanda bunun ayağına 1000 dənə o yerdə olan kimyəvi maddə çirklənmiş, məsələn, o torpağa yapışır. Bu, həmən torpağına gəlir öz evinə. Sonra bunlar sənayi zonasında su içirlər. Bu su haradan gəlir, necə gəlir? Yoxlayanda görürsünüz ki, çox böyük fərq olur.
Məsələn, nə fərq nədir?
Əgər siz 12 yaşında uşaq götürsünüz, məsələn, Xızda yaşayan uşağın boyu 3 cm hündürdür buradakindən. Məsələn, çəkisi ondan ağırdır. Buradakı uşaq görürsünüz, söz deyirsən, ona söz çatmır, gec qavrayır. Uşaq tez yorulur.
Sovetlər dönəmində isə Sumqayıta gənclər şəhəri deyilirdi. Əslində, əsası 1949-cu ildə qoyulan və tezliklə Azərbaycanın ikinci sənaye mərkəzinə çevrilən bu şəhərə belə bir adam verilməsi təcrübü deyildi. Onda bir-birinin ardınca iri sənaye müəssisələrinin istifadəyə verilməsi, çox mərtəbəli yaşayış binalarının inşası, Respublikanın dörd bir tərəfindən gələn gənc və işgüzar insan ordusu bu şəhərin gənclər şəhəri olmasını şərtləndirirdi. Ancaq ölkə bir növ qapalı idi və əksəriyyəti kimya təmayüllü olan bu müəssisələrin doğurduğu fəsadlar çoxlarını düşündürmürdü. Plan və 5 illik tapşırıqlara insan sağlamlığından daha artıq önəm verilirdi. Sonradan SSR-nin süqutu və vahid iqtisadi sistemin dağılması ilə bu müəssisələrində çoxu fəaliyyətini dayandırdı. İndi Sumqayıtda 7 kimya müəssisəsi var və onların yalnız bir neçə sexi fəaliyyət göstərir. Arif İslamzadə hesab edir ki, artıq bu müəssisələrdən ətrafa indi daha az zəhərli maddələr atılır. Ancaq bu hələ onun fikrincə təhlükənin tam sovuşması demək deyil. Çünki şəhər indi zəhərli maddələrdən və vaxtı keçmiş avadanlıqlardan ibarət nəhəng tullantı məskəninə çevrilib. Arif İslamzadənin fikrincə üstəlik yarı işlək müəssisələrin qoruyucu sistemləri də müasir tələblərə cavab vermir. Su, qaz təmizləyici qurğuları büsbütün sıradan çıxıb. Ancaq bununla belə o qeyd edir ki, bu müəssisələrdə nəhəng qurğuların dayanması qoruyucu sistemin rolunu da bir qədər azaldıb. Onun sözlərinə görə, əgər bu yarı işlək müəssisələrdə hər hansı yanğın və ya partlayış olarsa, bunun ətrafa təsiri bir o qədər də böyük olmayacaq. O fikirlərinin təsdiqi kimi, bu yaxınlarda sintetik kauçuk zavodunda baş verən və 4 nəfərin ölümü ilə nəticələnən partlayışı yada salır. Araşdırmacı qeyd edir ki, həmin qəza su qızdırıcısının partlaması nəticəsində baş vermişdi və lokal xarakter daşıyırdı. Yaxın vaxtlara qədər Sumqayıt səthi aktiv maddələr zavodunda çalışan Şamxal Kərimov isə deyir ki, əsl təhlükəli vəziyyət ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində yaranmışdı. Çünki onda hələ Sumqayıtda kimya müəssisələri tam gücü ilə işləyirdi və hakimiyyət orqanları respublikada baş verən proseslərə lazımi səviyyədə nəzarət edə bilmirdi. Başqa tərəfdən də milli münaqişə ocağına çevrilən bu respublikada hər cür təxribatlara hazır olmaq lazım idi.
Özü qoruyurdu cəmaat özü.
Müəssisələri.
Bəli, müəssisələri özləri qoruyurdu. Gecə gündüz şəxsən biz özümüz təşkilər verirdik ki, gəlin bu günləri 15 nəfərə girmədər. Zavodun ərazisində gecə qoymaqda hər hadisə baş verə bilər.
Şamxal Kərimov deyir ki, öz gəncliyini səthi aktiv maddələr zavoduna həsr etsə də, hələ də yataqxanada qalır. 45 yaşı olmasına baxmayaraq, artıq səhhətində ən müxtəlif problemlər baş qaldıran bu insanın saçları da tamamilə ağarıb. Sumqayıt şəhərindəki yataqxanalarda belə insanlara çox rast gəlmək olar. Əksəriyyəti çalışdıqları kimya müəssisələrində öz hesablarına məzuniyyətə göndəriliblər. Bir yandan işsizlik, bir yandan da qiymətlərin artması onların problemlərini daha da artırıb. Demələrinə görə indi ekoloji fəlakət onları bir elə də narahat etmir.
Yəni nə nəsə dolanır. Yəni nə təsəlliyə bir halal zəhmətlə dolana bilər. Yəni bu saat onu düşünürük. Yəni biz təhlükə haqqında bu saat fikirləşmirik. Ailə, uşaq haqqında, onların gələcəyi haqqında, yəni bugünkü günümüz haqqında fikirləşirik. Birinci məsələ çörək məsələsidir. Bu kommunal xidmətləri nə tər ödəməliyəm, onların məsələsidir.
Əslində, Sumqayıt küçələrində rastlaşdığımız sadə insanlarla söhbətdən də belə nəticəyə gəlmək olar ki, onları indi həm bu yarım işlək kimya müəssisələrinin doğurduğu fəsadlar, həm də tamamilə iş yerlərini itirmək təhlükəsi narahat edir. Ona görə də bir tərəfdən təhlükə altında yaşadıqlarını, başqa tərəfdən də kimya müəssisələrinin vacib olduğunu dilə gətirirdilər.
İşləyirdik də, zəhərlənirdik də. İndi bizim problemimiz odur ki, normal yaşayaq da. Onu görə ancaq zavod, fabrik işləməlidir.
Elə bir təhlükəsizlik qarantimiz yoxdur. Nə bilirik başımıza nə gələcək? Həmə baxırsan zavodlar işləmir, həmə görürsən üstü qalxır işləyir. Bir görürsən patoda, epeydə partlaşı. Fəalələr də düzlərdir.
Narahatçılıq var, o ölən vətəndaşların həyatı üçün də narahatçılıq var. Amma o işə məsul olan şəxslər bilavasitə cavab deyir.
Allah uzaq eləsin, çox təhlükəlidir. Ona görə ki, gərək ehtiyatlı olasan. Ona görə ki, yəni, zavodların mühafizəsi güclü qorunmalıdır. Xlordur, başqa-başqa kimyəvi şeylərdir. Hər şey ola bilərdi, hər şey ola bilərdi. Valla biz ümumiyyət götürəndə biz sıravi vətəndaş kimi, valla bu kimya zavodları hələlik Azərbaycana lazımdır.
Sumqayıt kimya şirkətinin bu məsələlərlə bağlı mövqeyi isə indilikdə bizə məlum deyil. Çünki şirkətə dəfələrlə müraciət etsək də, onlar suallarımıza cavab vermədilər. Ancaq Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Hüseynqulu Bağırov deyir ki, həm hər bir müəssisənin ətraf mühitə təsir öyrənilir, həm də hökumət bu müəssisələrdə baş verə biləcək istənilən qəzalara hazırdır.
Diqqət mərkəzində olan məsələdir. Bir müddət ondan əvvəl hadisə baş vermişdi, həmən saat orada da ölçmə, hesablama işləri aparılırdı, olan ziyanla bağlı müvafiq tədbirlər də görülüb. Bundan sonra da bu istiqamətdə belə də fəaliyyət göstərəcək. Bir şeydə razıyam ki, Azərbaycanda ətraf mühitə təsirlərin qiymətləndirilməsindən bağlı qanunvericiliyin inkişafına ehtiyac var. Məsələn, bununla bağlı iş aparılır nazirlikdə, Milli Məclisin müvafiq şöbəsindən bir yerdə qanun layihəsi hazırlanır ki, daha sərt, daha məcburi tələblər qoyulsun ki, Azərbaycanda heç bir kərpic-kərpicin üstünə ətraf mühitə təsirləri əvvəlcədən qiymətləndirmədən qoyula bilməsin. Hal-hazırda bununla bağlı müəyyən qoşullar var.
Sumqayıtdakı yarım işlək kimya müəssisələri ilə bağlı yerli mütəxəssislər arasında ikili rəy var. Bir qısım mütəxəssis hesab edir ki, neft ölkəsini kimya sənayesiz təsəvvür etmək mümkün deyil. Ona görə də bu müəssisələr yenidən bərpa edilməli və daha müasir avadanlıqlarla təchiz olunmalıdır. Ən əsası isə bu müəssisələrin qoruyucu sisteminin müasir tələblərə cavab verməsidir. Həmin fikrin tərəfdarları hesab edirlər ki, onda bu müəssisələrin doğurduğu ekoloji fəlakətlər də azalar. Ancaq Sumqayıt Rehabilitasiya Mərkəzinin rəhbəri Arif İslamzadə çıxış yolunu kimya müəssisələrinin tamamilə ləğv edilib yerində azad iqtisadi zonanın yaradılmasında görür. Arif İslamzadənin fikrincə onların yerinə Azərbaycanın neftdən kənar resurslarına uyğun fabrik və zavodlar inşa edilməlidir. Arif İslamzadə deyir ki, Azərbaycanda istər pambıqçılığın, istər üzümçülüyün, istərsə də əlvan metallurgiyanın inkişaf etdirilməsi üçün imkanlar var. Onun sözlərinə görə kimya müəssisələrindəki fitor birləşmələri, xlor, lindan insan orqanizmi üçün son dərəcə təhlükəlidir. Arif İslamzadə qeyd edir ki, şikəst uşaqların doğulması, müxtəlif sümük xəstəlikləri məhz fitor birləşmələrinin insan orqanizminə keçməsi nəticəsində baş verir. Buna görə də Azərbaycanın inkişafı sağlam nəslin yetişdirilməsindən kənarda təsəvvür edilməməlidir.
101.1 Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Hər bir vətəndaşın evini, bağını, onun olan torpaq sahəsini özəlləşdirmək hüququ var. Bu hüquqlarından adamlar necə istifadə edə bilirlər? Özəlləşdirmə vətəndaşlara necə, neçəyə başa gəlir? Bu haqda Sevinç Hüseynzadə danışacaq.
Mənzilini, mülkünü yaxud torpağını özəlləşdirmək istəyən hər kəsin yolu daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidmətindən keçir. Evini yaxud mülkünü satmaq istəyənin geri müvafiq sənədi olsun, yəni el arasında deyilən kimi kupçası. Amma bu kupçanı, yəni mülkiyyət hüququnu təsdiq edən şəhadətnaməni almaq səndimə bir o qədər də asan iş deyilmiş. Özəlləşdirmək üçün müraciət edənlərin bəziləri idarədə bir sənəd alana qədər onları çox get-gələ salmalarından şikayətçidir. Belə də deyən var ki, bütün bu get-gəli bəziləri lap elə bir gedişə də həll edə bilir. Əsas məsələ odur ki, əlin cibində olsun.
Axırda kimlərin orada o yanaşma məsələsi var. Onların yanaşma mövqələri var. Əgər o yanaşma mövqələri kimləri deyək ki, qani edirsə, o sənətlər lazım olur. Bir dəfə o məsələ həll olunacaqsa, amma baxırsan ki, aylarla yenə də get-gələ salırlar, istər-istəməz məsələ məlumlaşır.
Evi özəlləşdirmək üçün elə bir kupça almaq lazımdır evə də. Gedirəm qeydət pasport şöbəsinə, onun qeydətə salmırlar. Deyirəm özəlləşdirmək üçün, deyir ki, 8.000, 10.000 pul lazımdır.
Mənim bütün sənədim var. Məsələn, bütün işığın, qazın pulu 7-8 ildə ödəyirəm mən. Deməli, bura mən propiskə düşməliyəm avtomatik. Pul istəyirlər. Sadəcə pul. Pul olandan sonra hər iş düzəlir də. Mənim də elə bir imkanım pisat yoxdur.
Özəlləşdirmək üçün isə xüsusi dövlət rüsumu təyin olunub. Tarif Şurasının qərarına görə əmlakın özəlləşdirilməsi üçün şərti maliyyə vahidinin 10 misli qədər, yəni 11 manat. Torpağa, mülkiyyət, icara, istifadə hüququnun rəsmiləşdirilməsi üçün isə 5 manat 50 qəpik müəyyənləşib. Özəlləşdirmə 20 iş günü ərzində tamamlanmalıdır. Vətəndaşların şikayəti həm də özəlləşdirmə zamanı onlara lazım olmayan sənədlərin məcburi şəkildə tələb olunmasıdır.
Mən bu gün torpağa əgər özəlləşdirirəmsə, o indi bu gündən mənə deyir ki, Getbaş şəhər icra hakimiyyətinin arxitektura şöbəsinin məhəndi sənəsini gətir ki, sən orada tikəcəyən evin fasadı ilə həmin o idarə razılaşıbdır, icazə verir tikəcəyən. Mən isə orada ev tikməyəcəm və yaxud da 20 ildən sonra ev tikəcəm, 5 ildən sonra, 3 ildən sonra tikəcəm.
Lakin daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidməti idarəsindən söhbətləşdiyim Mirəyyub Mirsultanov bu kimi tələblərin irəli sürülməsini anlaşılmazlıq adlandırır.
Yox, o faktla mən razılaşmıram və o faktla da bağlı yəqin ki, mənə müraciət edən olsa o vətəndaşın müraciəti burada müsbət həll olunur. Nəsə anlaşılmazlıq olur bu ortalıqda.
Dövlət Reyestri Xidməti İdarəsinə yolu düşən vətəndaşlarla söhbətimdən o da aydın oldu ki, baxmayaraq ki, hazırda torpaqların alınıb satılması hüququ bələdiyyələrə məxsusdur, çox vaxt bələdiyyələrin də verdiyi sərəncamların bir o qədər qüvvəsi olmur. Ona görə də bu dəfə də vətəndaşlar torpaqdan istifadə hüququ haqqında sərəncamı almaq üçün icra hakimiyyətlərinə müraciət etməyə məcbur olurlar. Qeyd edim ki, 2001-ci ilin yanvar ayının 1-dən torpaqların verilməsi rayon və şəhər icra hakimiyyətlərinin səlahiyyətindən alınaraq bələdiyyələrə verilib.
Tapıstım, yəni ki, deyir ki, olmalıdır Bakı şəhər icra hakimiyyətinin sərəncamı ilə. Çünki onda sən özəlləşdirə bilərsən də, evi özəlləşdirə bilər. Bu bələdiyyə veribsə bunu. Onda elə çıxır ki, bunların sözünə bələdiyyə heç kimdir. Yəni bələdiyyə verirsən. nə qeydiyyata düşə bilmirsən, nə özəlləşdirə bilmirsən evi, onda bu bələdiyyə nə lazım?
Dövlət Reyestrinin vətəndaşların qəbulu, ərizə, şikayət və müraciətlərə baxılması sektorundan Mirəyub Minsultanov əvvəllər özəlləşdirmə zamanı vətəndaşlara bəzi narahatçılıqlar yarandığını etiraf etsə də, indi bu məsələlərin həll olunduğunu deyir.
Bununla əlaqədar bizim böyük bir toplantı iclasımız oldu və orada cənab Arif Qaraşovun xidmət ərazi idarələrinə və o cümlədən Bakı şəhər ərazi idarəsinə, hansı ki keçmişdə onun BT deyilirdi, orada cənab rəisin xüsusi tapşırığı oldu ki, 2-ci, 3-cü, 4-cü dərəcəli sənədlərin tələb olunması 2-ci plana, ön plana yox, 2-ci plana keçməlidir. Bakı, küləklər, şəhəri,
şərqi, nəbədə qapısı Bakı. Canlı-canlı, hər mövzuya, hər suala açıq Can Bakı, martın 5-dən gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosunun birbaşı efirində. Qara qızılın, əlvan nuruna boyanar səhər, hər iqaqaş, bura dünya isə salan qara şəhər. Bakının dolanışığı, siyasi və mədəni yaşamı, düşüncə və əyləncə həyatı, zəngini, yoxsulu, hər şeyi, hər şeyi Can Bakıda. Bakının 5-i içəri şəhər küçələrdə alınar, tespey fırladım, meyxana deyib xırdalayanlar. Telefon açın, mesaj yollayın, sual verin, cavab tapın. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçt ünvanımız canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Həm qədim, həm milli, həm müasir vətənpərvər, dünyada yek paytaxtlar paytaxtı şəhər. Mən Sevda İsmayıllı.
Mən Aygün Muradxanlı. Mən Fərəz Sabirqızın.
Mən Ruslan Abdullayev.
Daha neçə kimlər Can Bakıda. Bəsəkanlar Bakı, ait çox mahallar bəsələr, burada mintalde, hər şey üstələr. Martın 5-dən, Şənbə və Bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənin və bir saatlik canlı efirdə Can Bakı, Can Bakı, Can Bakı deyin.
Can Bakı!
Son qiymət artımı nəqliyyatdan da yan keçmədi. Şəhər daxili nəqliyyatda qiymət artandan sonrası Azərbaycanın rayonlarını işləyən avtobuslarda da gediş haqqı artdı. Qiymətlərin artmasından sonra müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızı Bakı Avtovağzalından bu reportajı hazırlayıb.
Fevralın 12-dən şəhərlər arası, şəhər ətrafı və qəsəbələr arası nəqliyyatda gediş haqqı artdı. Tarif Şurasının qərarı ilə qiymət gedilən yolun uzunluğuna görə hesablanacaq. Bakı Avtovağzalının rəhbərliyi sərnişinləri qiymət artımından agah etmək üçün əlindən gələni əsirgəməyib. Səhər tezdən bütün bilet kassalarının üstündə yeni qiymətlər asılıb. Vaxtaşırı bu haqda səs gücləndiricilərlə elan verməklə yanaşı, sualı olanların qaynar xəttə zəng vurmaları da xahiş edilir. Beyləqanı yola düşən Nüsrət baba elanı eşidər-eşitməz narazılığını bildirir.
Bahalanır. Niyə? Bunu niyə belə bahalandırır? Zülm eləyir bu cəmaata. Aşağı indisin, aşağı indisin.
Ötərim mən də qiymətlərə göz gəzdirirəm. Deməli belə, ölkənin ən uzaq bölgələrindən sayılan Qazaxdakı qırmızı körpüyə gedənlər 8 manat, qaxa yola düşənlər 6 manat 53 qəpik, Balakənə yollananlar 7 manat 16 qəpik ödəməlidirlər. Bu adi rəqəmlərdir. Adi halda heç nə demir, amma Ucarın Lək kəndindən olan Əliyar Əhədovu büdcəsini yenidən hesablamağa vadar eləyir. Ayda, 2 ayda bir mir meyvədən, toyuq cücədən, qatıqdan, pendirdən bir xurcun düzəldib, Bakıya nəvə nəticəsini görməyə gələn Əliyar kişi bu səfərləri təxirə salmalı olacağını düşünür. Münasibətiniz necədir qiymət artımı?
Pis, çünki halinin güzəranı ağırdır, çətindir. Nə qədər ki, devlət kaşı qiymətləri qaldırmamış, əhalinin sosial vəziyyətini yaxşılaşdırsaydı, onda heç bir şey olmazdı. Bir halda ki, yaxşılaşdırmayıb, vətəndaşlara çox çətindir qızım.
Siz mi gəlib gedirsiniz Ucardan Bakıya?
Oradasa 2 ayda bir. Pardon, bahalarışandan sonra hər halda ki, da az gələcəm.
Əliyar kişi deyir ki, kənddə 6 nəfərdilər. Oğlu işləmir, ailəni onun və arvadının aldığı təqaüdlə dolandırırlar. Bakıya da həkimə gəlibmiş, amma müalicə haqqı üçün elə qiymət eşidib ki, kör peşman geri qayıdır. Sonra dediklərini ona əlavə edir ki, indiki dövrdə gərək hər şeydən bir qədər kəsəsən. Məsələn, həkimdən, pal-paltardan, yeməkdən, indi də nəvə nəticəni görməyə gəlmək üçün yolu kəsilir.
Çox çətindir qız. Amma get-gəlişə təsir eləyəcək mütləq. Lap mən kənddə yaşayıram. Rayona həmişə tez-tez gəlib gedərdim, indi gedə bilmirəm. Baxıram ki, gedib gəlmək üçün pul imkansı yoxdur.
Amma təkcə Əliyar kişi yox, başqaları da Bakıya səfərini azaltmaq niyyətindədir.
Əvvəl 7000 idi köhnə Azərbaycan manatını. İndi qaldırıblar 13500, harca gəlib çıxır. 2 dəfə qaldırılıb, 3 manatdan gəlib çıxırdı. İndi baxacaq da əvvəl harca həftədə bir dəfə gəlib gedirdisə, indi oca bir aydan bir gəlib gedir.
Bakıda 2 oğlu ali təhsil alan Qumraq xala isə deyir ki, yəqin oğlu uşağı da yaydan yaya görərik. Gəncəyə gedən Süsən xala isə onun sözünü yardı kəsir və deyir ki,
benzin qalxıb deyin, qiymətlər də qalxır da.
Bərdəyə var, bərdə.
Kürdəmirdən olan Kəhli xala isə qiymət artımından elə avtovağzalda xəbərdar olub. Deyir ki, xəbərim olsa hazırlıqlı gələrdim. Məşubra müəllimdə ucumda olanı son qəpiyinə kimi bilet puluna verim. Hərçənd qiriylənmir də.
Neçə vaxtı qiymətlər arta-arta gəlir, biz razılaşmışıqsa ilə, indi də yəqin ki, razılaşacaq da, başqa nə əlacımız var ki bizim?
Məmməd Əhlimanov da fikirləşir ki, yol pulu artırsa, xidmət də yaxşılaşdırılmalıdır.
Azərbaycan Avropaya yaxınlaşmaq niyyətindədir. Siz bir də sivilizonlu dövlət kimi komfort avtobuslar gətirsinlər. Bizə yaxşı belə çayımızı, kofemizi, mədəni xidmət göstərsinlər bizə. Kasiya yaxınlaşanda gözəl-gözəl qızlardan bilet alaq, ürəyimiz açılsın. Bilet artım əlbəttə lazımdır. Biz də bilirik ki, enerjinin qiyməti artıbdır, yanacaq artıbdır, avtobus suyla işləmir. Onu da başa düşürük.
Bəs Məmməd kişinin bu istəyini şəhərlərarası sərnişin daşınması ilə məşğul olan Emtraz Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət reallaşdıra biləcəkmi? Cəmiyyətin rəhbəri Mübariz Abbasov deyir ki, onlar bununla bağlı biznes plan hazırlayıblar. Ancaq kommersiya sirri olduğundan hələlik açıqlamadılar. Sürücü Fazil Qafarovun dediklərindən isə belə başa düşürəm ki, çətin ki, sürücülər yaxın vaxtlarda xidməti yaxşılaşdırsınlar.
30 şirvan, 70 şirvanlıq planı ödəyir mi?
Yox,
adamın bir 10 adam götürüb çıxırsan 30 şirvan eləyir. Ödəyir mi 70 şirvanı? Hardan alım, onun təkərini nə ilə alım? Onu sizin yazın nə ilə düzəlim? Hesabla 500 kilometrə nə qədər Salyarka gedir, Salyarka neçəyədir? Gör ödəyir, ödəmir. Bizim maşın yolda qırılır, qalır. Elə mi? Pul olsa düzəldər də. Deməli, pul qazana bilmir ki, onu düzəldə bilmir də.
Neçə dəfə artırılmalıdır
qiymətlər, biletlər? 10 dəfə, 10 dəfə artmalıdır ki, o artımlara baxanda mən də dolana bilim.
Deyəsən, Fazil Qafarov başa düşür ki, qiyməti çox deyib. Ona görə tələsik düzəliş verir və hesab edir ki, biletin qiyməti azı 100 min manat olmalıdır. Həmzə Həmədov sürücü olmasa da, oğlu sürücüdür və Bakıdan Astarıya sərnişin daşıyır. Özünü həm sürücünün, həm də sərnişinlərin yerinə qoyur və deyir ki,
biletin qiyməti maşının apardığı xərcin ödəmir. Çünki Salyarka iki dəfə qalxıb, buradan Astarıya getməyə, gedib gəlməyə 45 şirvan Salyarka pul vermək lazımdır. Amma onu çıxartmır. Yox, mən onun artırılmasına o qədər şey eləmirəm. Çünki cəmaatın da vəziyyəti pisdir. Amma yəni lazımdır kommunal xərclərin aşağı eləmək ki, cəmaat dolana bilsin. Yəni, mən pensinerəm. Aldığım pensiya bir dənə işığı ödəmir. Cəmaat bileti neçə almalıdır ki, cəmaat da gedir, cəmaat da mənim kimi.
Elə bu yerdə Gəncəyə getdiyini söyləyən Rəşid Bağırov söhbətə qoşulur. Deyir ki, rayona yolumuz ayda ildə bir dəfə, xeyirdir, yaş şəhərdə düşür. Bir təhər gedərik. Əsas məsələ Bakı-Sumqayıt marşrutunda, Bakı ətrafı kəndlərə işləyən avtobusda qiymətin artmasıdır. Emtras Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin rəhbəri Mübariz Abbasov da deyir ki, qiymət artımından bəlkə də narazılar var. Amma gün ərzində onlara şikayət daxil olmayıb.
Səhər saat 7-nin yarısından avtovağzal öz xidmətinə başlayan saatdan bugünkü saata qədər, hal-hazıra qədər heç bir sərnişin tərəfindən, heç bir daşıyıcı tərəfindən şikayət daxil olmamışdır. Bizim avtovağzalda deməli gedişatlarının artımı ilə bağlı qaynar xətt yaradılıbdır. Bütün sərnişinlərdən, avtovağzal xidmətindən istifadə edən hər bir kəsdən xahişimiz odur ki, 493-59-45 nömrəli telefona zəng edib istənilən məlumatı, istənilən sualı cavablandıra bilər.
Özünü Kərəm kimi təqdim edən orta yaşlı bir kişi isə deyir ki, artıq bir neçə gündür vağzalda gecəlir. Pul olmadığından heç kim ona yevlağa qədər aparmaq istəmir. Nə yol maşınları, nə böyük avtobuslar.
Nə olmur, heç getmir, 10 şirvan aparırlar maşın. İşləmir, eləmir, yardan alaq. Gəlmiş qovum əqrabanın evinə gedəmirik.
Kərəm deyir ki, bu qiymət artımından sonra çətin kimsə ona yaxın dura. İndi ümid onadır ki, bəlkə avtovağzalda tanışdan bilişdən biri rastına çıxa və onu mənzil başına çatdıra. Bunu deyib, tələsik gənc avtobusları dayanan istiqamətə yola düşür. Necə deyərlər? Yolçu yolda gərək.
Bu Şahnaz Bəylər qızının reportajı idi. Bununla da bugünkü verilişimiz sona çatdı. Sağ olun.
Azadlıq radiosunda yeni layihə. İşdən sonra Doktor Ziya ilə. Gün ən çox danışılan hadisələr, yanan çətin vəziyyətlərdən asan çıxış. Evə gedərkən yol boyu. Mən Doktor İziyyələ. İşdən sonra.
101.2
Martın 5-dən, axşam saat 5-də. Azadlıq radiosu 101.7 FM-də.
İşdən sonra. Doktor İziyyələ. 101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosunda gənclərin sırası 14-24 verilişidir. Verilişi mən aparıram, Ülker Akif qızı. Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyası gənclər siyasəti haqqında qanuna dəyişikliklər etməyi təklif eləyir. Söhbət hansı dəyişikliklərdən gedir? Gənclər nəyin dəyişməsini istəyirlər? Bu dəfə bu barədə danışacağıq. Təbii ki, qonağımız da var. Gənc millət vəkili Fuad Muradov həm söhbətimizdir. Xoş gəlmişsiniz Fuad bəy.
Salam əleyk.
Fuad bəy, səhv etmirəmsə, bu təkliflər Gənclər və İdman Nazirliyindən gəlib. Nazirlik gənclər siyasəti haqqında qanuna hansı dəyişikliklər etməyi təklif eləyir və sizcə hansı dəyişikliklərə ehtiyac var?
Parlamentin sosial komissiyası və həmin məsələyə məsul olan koordinator həmin millət vəkili Əkrəm Abdullayev bu istiqamətdə mənim araşdırmalar apardı gənc millət vəkilinin birgə və məlum oldu ki, 2000-ci illərdə qəbul olunan həmin bu gənclər qanunu müəyyən qədər köhnələşib və müəyyən tələblərə cavab vermir. Yeni tələblərə cavab vermir. Yəni yeniləşən Azərbaycanın tələblərinə cavab vermir. Ona görə də bu dəyişikliklərin zərurəti ilk ondan gəldi ki, artıq yeni müasir Azərbaycanın yeni müasir dövründə həmin qanuna baxılması gərəkdir və bəlkə də birinci görüşün nəticəsi kimi deyə bilərəm ki, belə bir fikirlər səsləndə ki, bəlkə də yeni qanun işlənməsi mövcud lazım olacaq və mövcud olan şəraitdə həmin qanun işlənməsi müəyyən yeni tələblər, yeni müasir istiqamətlər özündə əks etdirə bilər. Ona görə belə bir təşəbbüs gəldi və Gənclər İdman Naziri Müavini İntiqam Babayev iştirakı ilə bir neçə gənclər təşkilatlarının rəhbərlərinin birgə belə bir görüş keçirdik biz parlamentdə və bu bir işçi qrupu şəklində belə bir görüş oldu. Bu hələ də o demək deyil ki, sabahları qanuna dəyişiləcək, amma bu proses artıq başladı və çox müsbət halda ki, proses başlayıb və 2-3 səhifəlik təkliflər, müxtəlif təkliflər var orada. Siz bilirsiniz ki, bu təkliflər çox olacaq, müəyyən qədər istisnalarla, müəyyən qədər dəyişəcək. Amma misal üçün zərurətindən ibarətdir. Misal üçün dövlət cənab prezident tərəfindən Azərbaycan gənclərinə çox böyük kömək olan dövlət gənclər proqramı imzalanıb. Yəni bu proqram analoq olmayan, dünyada analoq olmayan proqramlardan biridir və orada hər bir gənc üçün, müxtəlif təbəqəli gənc üçün müəyyən güzəştən də tutur. Təhsil olunmuş zabitlər üçün, sosial yardıma ehtiyacı olan gənclər üçün müəyyən güzəştlər, müəyyən dövlət tərəfindən təminatlar da tutur. İndi bunu da biz təbii ki, qanunvericiliklə bağlamalıyıq və qanunvericiliyə də bunu artıq qanun şəkildə salması vacibdir ki, gələn illərdə proqram bitəndən sonra bu proqramın nəticələri həmin qanunda tərtib olunsun ki, bunlar davam eləsin. Yəni bu təkcə qanun dövlət proqramı yox, həm də qanunla tənzimlənsin. Ona görə də mən hesab eləyirəm ki, çox vacib idi və bu təkliflərin üstündə biz işləyirik. Təkliflərdən birincisi deyə bilərəm ki, məsəl üçün təhsil olmuş zabitlər üçün xüsusi şəraitdə iş şəraitinin yaradılması, asudə vaxtının gənclərin təşkil olunması, sosial təminatə ehtiyac olan əlillər üçün müəyyən xəstəliyə dürçər olmuş gənclərin dövlət tərəfindən təminatın daha yüksək səviyyədə keçirilməsi üçün mənzil ipotekasının sosial güzəştlərinin tətbiq edilməsiylə və digər məsələlər. Ona görə mən düşünürəm ki, biz bu qanuna çox ciddi baxmalıyıq və müəyyən qədər siz bilirsiniz ki, ümumiyyətcə Azərbaycanda olan qanunların çox həsrəti gənclərə şamil olunur. Çünki cəmiyyətin ən böyük hissəsi 65% gənclərdir. Ona görə biz burada hər bir gəncin marağını nəzərə alıb həmin qanuna, həmin maddələri salmalıyıq və mən ümid edirəm ki, bu proses artıq başlayıb və uğurla davam edəcək.
Yeni qanun layihəsində gənclərin yaş həddinin 35-dən 30-a endirilməsi təklif olunur. Fuad bəy, şəxsən sizin bu təklifə münasibətinizi öyrənmək istəyərdim.
Təbii ki, bir gənc olaraq mənim bu təklifi mövqeyim çox yaxşıdır. Sadəcə olaraq bir şey xatırlatmaq istəyirəm ki, həm Avropa Şurasında, həm BMT strukturunda gənclər 29 yaşına kimi hesablanır. Və ümumiyyətlə, beynəlxalq praksiyada belədir. Bəzi ölkələrdə hətta 24 yaşına qədərdir. Amma biz bu dəyişikliyi əgər həyata keçirə nəzərə almalıyıq ki, 35 yaşına qədər olan gəncləri biz sosial təminatdan məhrum edə bilərik. Yəni, əgər bizim həmin qanunda müəyyən şərtlərimiz olacaq, dövlət tərəfindən təminat məsələsi olacaqsa, ona görə biz bu məsələni düşünüb eləməliyik və çalışmalıyıq ki, həqiqətən də həmin o qrupun maraqları qorunsun. Məsəl üçün, ipotekadan danışdıq biz düşünə bilərik ki, iki ailə üzvündən birinin yaşı gənc olmasını nəzərə alsaq, onun bir gənc ailə kimi qəbul edə bilər. Yəni, və digər məsələlər. Mənim münasibətim ondan ibarət ki, bir düşünməliyik və əgər bu 30 yaşına kimi salınsa da, belə bir maddələri nəzərə tutmalıyıq ki, bu gənclərin mallarına toxunmasın. Ona görə indi biz bu mərhələdə ki, müzakirələr gedir, müxtəlif həm gənclər təşkilatlarını müzakirə edəcəyik, həm dövlət qurumlarına keçirəcəyik ki, hansı yaş həddi daha əlverişlidir həm gənclər üçün, həm də dövlətin maraqları baxımından.
Sizcə bu yaş həddinin aşağı salınması təklifi hansı zərurətdən irəli gəlir?
İlk zərurət ona ibarətdir ki, siz bilirsiniz ki, bütün dünyada BMT strukturuna daxil olmaqla müxtəlif gənclər üçün proqramlar var. Və bu proqramlarda mən yaş həddi göstərilir. BMT-də mən bəyatdığım 29 yaşına qədərdir. Avropada 25 yaşına qədərdir. Və əgər bizdə 35 yaş olursa, müəyyən gənclər həmin proqramda iştirak edə bilmirlər. Yəni, biz çalışmalıyıq ki, yəni ki, biz buna da gedirik. Yəni, milli mənəvi dəyərlərimizin qorub saxlanması ilə bərabər olaraq, biz təbii ki, öz qanunlarımızı da müxtəlif Avropa Şurasının, Avropa Birliyində, halbuki biz o qurumların üzvüyük, həmin o qurumların qanunvericiliyinə müəyyən qədər yaxınlaşdırmalıyıq. Yəni, hər bir sahədə bu işlər bir gün gedir, bu islahatlar da bir gün gedir. Ona görə həmçində buna aiddir. Yəni, əgər biz hansısa bir BMT-nin böyük bir proqramının aktiv iştirak eləmək istəyirsə, təbii ki, burada onsuz da müəyyən 30-dan çox olan gənclər iştirak edə bilməyəcək. Yəni, ən birinci bu. İkinci odur ki, biz onsuz da gənc dövlət olaraq qalacağıq, yəni bu 30 yaşına qədər olsa. Və üçüncü bir tərəfdən də biraz həmin o yaş insanlar üçün, 30-dan çox olan üçün, bəlkə xüsusi bir, həm statistika görə biz ona görə bilməliyik ki, bugünkü olan tələbatı nədir? Ola bilsin ki, 35 yaşlı insanın, 34 yaşlı gəncin, 25 yaşlı gəncinlə maraqlar üstə düşmür. Onun tələbatı başqadır, bu insanın tələbatı başqadır. Amma biz hamısında bir proqram çərçivəsində, hamısını bir yerə salırıq və onlara hamısında eyni şeylər təklif edirik. Bəlkə bu baxımından. Və mən düşünürəm ki, məsələn, 19 yaşlı gəncin həm psixikası, həm dünya görüşü, həm təcrübəsi 32-33 yaşlı gənclə birgə ola bilməz. Olan istisnalar nəzərə almaq şərti ilə.
Fuad bəy, siz dediniz ki, yeni qanuna görə yaş həddinin aşağı salınması, yəni 35-dən 30-a salınması bir çox müsbət nəticələrini göstərəcək, gənclərə müsbət təsiri olacaq bunun. Bəs belə deyək, mənfi təsirlərdən də burada danışmaq olarmı? Ola bilərmi belə təsirlər olsun?
Mənfi təsir hər iki tərəfə ola bilər. Mən bayaq dediyim kimi, çünki bu yaş fərqində olan məsələyə görə birincisi. İkincisi də ki, mənfi ola bilər, amma biz qanun necəli olqun olaraq bunları nəzərə almalıyıq və çalışmalıyıq ki, digər qanunlarda ipoteka haqqında, misal üçün, qanunda həmin dəyişikliyə salaq.
Elə ən çox da cəmiyyətdə narahatçılıq doğuran bu ipoteka haqqında qanundur. Yəni, gənclər, belə deyək, onlara verilən imkanların məhdudlaşacağından qorxurlar. Yəni, bu hər hansı bir mənfi təsir göstərə bilərmi gənclərə mənzilə təmin olmaqda?
Yəni, çalışacaq ki, 35 yaşına qədər olan, 30-35 yaşına gəncləri nəzərə alaq. Yəni, onlar belə düşünülməsin ki, bu addımlar məsuna görə atılıb ki, biz təkliflər verilib. Yox, əgər 35 yaşına qədər gənclərin hansısa bir təbəqəsini, biz gənclər qanunu yox, başqa bir qanun çərçivəsində həmin onların məsələsindən müsbət baxıla bilər və onların da dövlət tərəfindən müəyyən təminatları əldə oluna bilər. Ona görə burada mən mənfi məsələ tək ki, onu da görürəm ki, biraz faiz düşə bilər aşağı, yəni
qocalar,
amma yenə də Azərbaycan gənc dövlət olaraq qalacaq, mən düşünürəm.
Kiçik bir fasilədən sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, 14.24 verilişini dinləyirsiniz. Həmsöhbətimiz Millət Vəkili Fuad Muradovdur. Verilişi mən aparıram, Ülkər Akif qızı. Fuad bəy, siz öz gənc seçicilərinizlə görüşürsünüz. Belə görüşlər təşkil olunursunuz.
Yəni, biz həftə bir dəfə biz, mən özüm, bizim seçiciləmizi qabul edirəm. Və təbii ki, onların arasında gənclər də çoxdur. Yəni, və bugünə qədər 300-dən çox insan qabul eləmişik bir il ərzində. Bu hesabatda da bunu biz təqdim elədik. Və bu işlər davam edir. Təbii ki, müraciət edənlərin əksəriyyəti gəncdir.
Nə istəyir bu gənclər? Gənclərin əsas istəyi
nə ilə? Belə bir tendensiya var ki, gənclərə həmişə çaxşılaş şəraitdir. Bu get-gedə bu şəraitlər də yaxşılaşacaq. Yəni biz hamısını hər bir dəqiqə bu dəqiqə istəyə bilmərik. Amma müəyyən problemlər də var. Gənclər buna müraciət edir. Bu əsasən peşənin düzgün seçilməsi ilə bağlı olur və təhsildə olan problemlər. Təəssüf olsun ki, hələ ki bu problemlər var. Biz bu yaxınlarda Misir Mərdanın cənab nazirlə görüşdük və bu problemləri ona çatdırdı. O da çox sağ olsun ki, bizi dinlədi, öz fikirlərini bizə dedi. Yəni, mən demək istəyirəm ki, bu problemlər mövcuddur. Amma bizim ümumilli problemimiz var. Yani Dağlı Qarabağ problemimiz var. Bu her bir gəncin böyük bir ağrısıdır. Ve biz bunu nəzərə almalıyıq ki, bu problemler hələ də çözülməyib. Ve biz gənclər olarak bunu unutmamalıyıq. Bəzi fikirlər eşidilir ki, Qarabağ unudulub və yaxud necə. Qarabağ unudulub. Qarabağ her bir normal düşünən vətəndaşın ürəyində bu his, bu məhəbbət torpağa olmalıdır. Yəni bunu kimisə deyinlə, kimisə deməməklə təmizləmək olmaz. Ona görə mən düşünürəm ki, bunu gənclərə əsas narahat edən təbii ki bizim Qarabağ problemimizdir və biz sorğunun nəticəsini olaraq istəyirəm ki, 25-ci sorğu keçirmişdik. Təhsildə olan problemlərdir. Düzdür, burada ciddi islahatlar başlayıb artıq. Və paralel olaraq da mən bir yaxud dedim, bu işsizlik problemi də mövcuddur. Mənə müraciət edənlərin əksəriyyəti ali təhsilli insanlardır və humanitar sahədə diplom alan insanlardır. Amma bu günləri, məsəl üçün bizim ərazidə bizə ehtiyac var yüksək səviyyəli peşə işçilərini. Və ona görə bu da problem. Peşə məktəblərin bərpa olunması çox vacib məsələdir. Bu məsələni biz toxunduq Cənab Nazirlə müzakirədə. Və hesab edirəm ki, bu 2-3 problemin aradan qaldırılması da yaxın zamanda öz müsbət həllini tapacaq. Çünki mən düşünürəm ki, həqiqətən də bugün təhsilə biz çox böyük diqqət verməliyik.
Bəs Fuad bəy, təhsil haqqında qanunun bu qədər, qəbulunun bu qədər gecikməsi gənclər siyasətinə necə təsir göstərir?
Təbii ki, ən əsas qanunlar bir də təhsil qanunu. Bugünləri mən xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, Təhsil və Elm Komissiyası və onun komissiyanın sədri Şəmsəddin mənim tərəfindən bu qanunun həyata keçirilməsi üçün çoxlu işlər görülüb. Yəni o qanun bizə təqdim olunub, biz o qanuna artıq baxırıq. Artıq gənc millət vəkili olaraq mən bütün gənclər təşkilatlarına həmin qanunu göndərmişəm. Müxtəlif Şəmsəddin müəllim tərəfindən, komissiya tərəfindən bütün universitetlərə, institutlara göndərilib, fikirlərini öyrənib. Yəni bu günləri problem yoxdur bununla bağlı. İstənilər qurum, istənilər insan, tələbələr mən demişəm, göndərmişik ki, öz fikirlərini desinlər. Yəni son nəticədə bu qanun gənclər üçündür. Yox, yəni tələbələr üçündür və elmi dərəcəsi olan gənclər üçündür. Yəni onların fikri nəzərə alınmalıdır və çox müsbət bu yaxınlarda bir Şəmsəddin müəllimlə danışdıq ki, birgə müzakirələr keçirik, yəni gənclərin dəvət eləyərək, yəni artıq göndərilib e-mail vasitəsilə ki, onlar tanış olsun, təkliflərini versin və sonra birgə görüş olsun və çox müsbət halda ki, komissiyada bu normal qarşılanır və mən ümid edirəm ki, bir normal səviyyədə mən qanunla tanışım deyə bilərəm ki, çox müsbət cəhətlər var orada və biz onu həyata keçirəcək inşallah bu yaxın zamanlarda və orada müəyyən qədər gənclərin bir problem hissəsi, misal üçün təhsil qrantları haqqında orada məsələ var ki, təhsil almaq üçün qrant dövlət tərəfindən alına bilər. Yəni bu güzəştlər həmin qanunda var. Ona görə bu birbaşa gənclərlə bağlıdır mən deyərdim. Sonra orada gənclərin vəzifəyə getirilməsi üçün, yəni elmi dərəcə olan gənclərin vəzifəyə getirilməsi üçün müəyyən imkanlar yaranır. Yəni mən hesab edirəm ki, çox vacib qanundur. Və ondan da vacibidir ki, onun cəmiyyətdə normal qarşılanması və cəmiyyətin də həmin qanuna dəstəyə köməkçi olması.
Fatma, mən yenidən gənclər siyasəti haqqında qanuna qayıtmaq istəyirəm. Bu qanun qəbul olunmamışdan əvvəl onun gəncləri müzakirəsinə çıxartmaq, onların təkliflərini, istəklərini öyrənmək belə planlar var?
Təbii ki, belə planlar var. Yəni bu bir gizlin bir məsələ deyil. Birincisi, gənclər qanunu hər yerdə var. Yəni, bizim internet resurslarda da bu mövcuddur. İkincisi, biz öz şəbəkəmizə, Gənclər Təşkilatlar Milli Şurasına artıq qanunu göndərmişik, təklifləri də xahiş eləmişik ki, yığılsın. Müəyyən təklifləri artıq verilir. İctimai müzakirələr mütləq olmalıdır və olacaq. Ondan başqa, hələ parlamentdə olan birinci bizim iclasımız da, işçi qrup iclasında hələ ictimai müzakirə olunub. Yəni, ondan çox gənclər təşkilatı dəvət olunub, fəaliyyət göstərən nüfuzlu gənclər təşkilatları. Və ona görə də bu olmalıdır və bu vacibdir. Yəni, mən də ümid edirəm ki, gənclər təşkilatları, gənclər aktiv bu qanun müzakirəsinə qatılacaqlar.
Fuad bəy, biz də gənclər arasında kiçik bir sorğu keçirmişik. Onların yeni təkliflərə, xüsusən də gənclik yaşının 35-dən 30-a endirilməsi təklifinə münasibət öyrənmişik. Cavabları dinləyək, sonra söhbətimizi davam etdirərik.
Gənclər siyasətinə bağlı qanun dəyişiklik edilir. Əgər qanun qəbul edilsə, gənclər 30 yaşına qədər hesab olunacaq. Əvvəl bildiyimiz ki, 35 yaş idi. Sizin bu həyatınızda nə kim dəyişiklik edə bilər? Sizin üçün yaxşıdır yoxsa?
Bir tərəfdən baxanda o yaxşıdır. Çünki 35 yaşlı insan həyatında görüb götürdüyün artıq keçmiş mərhələsidir. 30 yaşına qədər insan həyatında nə görür, nə götürür, kimlərlə münasibət qurmaq lazımdır. Gələcəkdə özünün öz dövlətdə və ümumiyyətdə ictimai yerdə öz vəzifəsini, yerin mövqeyini tutmaq üçün o 30 yaşına qədər olmalı.
Əgər insan qəlbi cavandırsa, həmişə cavandır, onun yaşla ölçmək o qədər də vacib deyil.
35 yaşa qədər olsaydı, yaxşı olardı. Yəni, düzü mən bunun əleyhinəyəm. 30 yaşa qədər endirilməsi bu gənclik. Məsələn, evlənmək barədə götürəndə, məsələn, mənim bugün imkanım yoxdur 30 yaşına qədər evlənim. İndi ipotekanı, yəni 30 yaşa qədər verdilər. İndi mən 30 yaşa qədər evlənənmədimsə, 31-32 yaşında evlənimsə, deməli, mən bundan şey oluram azad. Yəni, bu mənə sərf eləmir.
Mənə elə gəlir ki, təsir edəməz belə insan ki, həyatına da, ancaq qanunlar çərçivəsinin içində ola bilər. Hansı bir məhdudiyyət qoyula bilər də. Ancaq ki, belə insanın əsas özündən asılıdır. Özü necə istəyir, o yaşdadır da.
32 yaşlı bir insanın ağrı cəhəti 30 yaşdan aşağı ilə düz gəlmir, heç cür. Onların dedikləri, mən şəxsən öz atamı götürürəm, 30 yaşına yuxarıdır, mənimdən onun dedikləri heç vaxt düz gəlmir. O nə demək, o da cavandır, mən də cavanam. Şəxsən düzgün fikirdir. Yaxşıdırlar, 30 yaşına aşağı olsun. Bəlkə də 25 yaş.
Bizim gənclər daha çox 30 yaşından sonra ailə qururlar və gənc ailələrin evlə təmin olunması üçün bu çox böyük problem olacaq. Xüsusən də ki, indiki şəraitdə onsuz da ipoteka ilə bağlı digər problemlər imkan vermir. Bir tərəfdən də yaş problemi ortalığa çıxanda qanundan sonra məncə ümumiyyətlə gənc ailələrin qurulması ilə bağlı ümumiyyətlə problem yaranacaq və bu demoqrafiyaya da təsir edə bilər hətta.
35 yaşa qədər yaxşı idi. Əgər 30 yaşa qədər təyin edirlərsə gəncləri, əskəri yəni problemi var ki, 35 yaşa qədər kriteriya qoyublar. 35 yaşa kimi hər bir adam gəlib, yəni xidmət eləməlidir. Onda əgər onu 30 yaşa, gəncliyi 30 yaşa qədər yendirirlərsə, məgər ki, əskəri ilə bağlı da həll eləməlidirlər. Yəni onu da 30 yaşa qədər yendirməlidirlər.
Gənclər özünü daha məsuliyyətli hiss edər artıq 30 yaşından sonra. Ancaq ki, moralını bəlkə də kiməsə pis təsir eləyər 35 yaşındakı artıq mənə gənc baxmırlar. Hər iki tərəfdən təsiri vardır. Həm pis, həm yaxşı.
Ola bilsin bəlkə də psixoloji baxımdan biraz təsir eləsin.
Amma heç də.
Gəncə. Amma bu onun iş prinsipinə təsir eləməməlidir məncə. Çünki bu yazılı sənəddir. Bu onun şəxsiyyətinə olunmaya da bilər.
Gələcək karyerasını düşünməlidir. O da niyə? Çünki insan gərək ruhən, daxilən gənc olsun. Onun heç lazım fikirləşmir ki, mən ya 35 yaşım var, ya 40 yaşım var. Qoyla fikirləşsin gəncdir də.
Amma məncə bu elə təsir eləmir.
Sizcə hansı bir üstünlük yarada bilər sizcə fikrinizə?
Yeni qanunun?
Yox.
Məncə yox.
Yox, heç bir
çünki bu qismən təsir eləyər, yenə deyirəm, psixoloji baxımdan. Ki, haradasa mənə gənc demirlər də həyatda. Amma bu onun, yenə deyirəm, özü oturub fikirləşsə bu ona təsir eləməməlidir.
Mənə elə gəlir, lap 35 olsun, 50 olsun, 60 olsun. Hər bir insan, əgər ürəyi gənc olan insan gəncdir. Fərqi yoxdur onun qanunda neçə yaşı olur olsun.
14-24. Siz özünüz də gəncsiz, deyirsiniz, gənclərlə də görüşürsünüz, hətta qeyri-hökumət təşkilatı ilə də sıx əlaqədəsiniz. Yəni, bu necədir münasibət? Siz nə görürsünüz, nə müşahidə edirsiniz, nə istəyir gənclər ki, burada öz əksini tapsın?
Mən təbii ki, öz fikrimdən başqa, həm də gənclərin fikrini parlamentdə deyən bir insanım. Ona görə də məhz bu dəyişikliklər də gənclər tərəfindən təklif olunub və bu məsələ də gənclər tərəfindən qaldırılıb parlamentdə. Və ona görə də bu dəyişikliklər artıq olunur və ona görə də təbii ki, onların dəyişikliklərə yanaşması müsbətdir. Yaş fərqi ilə bağlı müəyyən danışıqlar gedir, müəyyən fikirlər var. Amma demək olmaz ki, yəni neçə faiz çox, neçə faiz az deyil. Yəni burada bir dəqiq statistika,
yəni fikir ayrılığı var.
Var, təbii ki, var. Yəni bu təbii ki, olacaq. Yəni 30 yaşından çox olan gəncin artıq başqa fikir olacaq, 18 yaşlı gəncin başqa fikri. Amma biz şəxsi maraqlarımızı qoyub, yəqin ki, bu dünya praktikada necə varsa biz onu nəzərə almalıyıq. Çünki gələcəkdə Azərbaycan artıq bütün qlobal layihələrdə iştirak edir və gələcəkdə bu qlobal proqramlarda da bir iştirakçı biz özümüz olacaq. Ona görə biz bunu nəzərə almalıyıq. Müəyyən qədər əgər təkcə problem sosial baxımından təminatdan gedirsə, onu başqa cür bir təqdim eləyə bilər. Amma orada çoxlu ciddi məsələlər var. Məsəl üçün, hərbi vətənpərvəli ilə və ümumiyyətcə vətənpərvəli ilə bağlı xüsusi layihələrin, proqramların maliyyələşdirilməsi dövlət tərəfindən, gənclər üçün xüsusi fondunun yaranması, sonra mən bir bunu qeyd elədim deyəsən, təhsil qrantı ilə bağlı, sonra təhsil olunmuş zabitlərin asilə vaxtını təşkil edir, regionlarda gənclərin səmərəli məşğulluğundan təmin olunması. Yəni, çoxlu məsələlər var ki, kim ikinci də bunlar nəzərə alıb tutulmamışdı. Bir günləri bu olmalıdır. Yəni orada misal üçün belə bir çətin həyata keçirilən məsələlər də var ki, ev növbəsi məsələsi var ki, oyuna qanundakı kimə prioritet verir. Amma siz bilirsiniz ki, bu gün belə bir sistem yoxdur. Yəni artıq bu birbaşa hansısa qanunla təmizlənməlidir ki, bu proses necə olmalıdır? Yəni gənclər soram kiçik və orta səhifkarlığın inkişafı üçün bağlı köhnə qanunda var, amma bugünkü reallığa cavab vermək, onu dəyişməliyik. Yəni ona görə bu açıqdır və sizin radio vasitəsilə də məlumat verə bilərəm və kim istəyir öz təkliflərini bizə göndərsin, biz ona baxacağıq, həm komissiyada da baxılacaq, həm iştirak edən gənc millətvəkilləri də baxacaq. Yəni burada bu proses çox şəffaf və çox açıqdır və kim istəyirsə buna müraciət edə bilər.
Bəs yeni qəbul olunacaq qanunda gənclərin təşkilatlanması və yaxud gənclərlə bağlı qeyri-hökumət təşkilatlarının işi ilə bağlı hər hansı bir yenilik, dəyişiklik nəzərdə tutulubmu?
Yəni məlumat verim ki, bu qanunun dairəsi həm gənclər təşkilatlarıdır, həm də tələbələrdir. Yəni iki əsas belə deyir. Yəni bir qurum gənclər təşkilatları birbaşa gənclərlə işləyir və gənclərdən ibarətdir. İkincisi də ki, tələbələrdir, onlar da gənc sayılır. Ona görə bu qanunun iki belə dairəsi var da. Bu dairədə iki iştirakçıları var. Yəni digərləri də var. Təbii ki, təşkilatlanmamış gənclərimiz var, fərdi olan gənclərimiz var. Amma ümumiyyətcə bu ona istiqamətləyirəm ki, gənclər təşkilatlansın və bu baxımından da mexanizm mövcud olandan sonra gənclər müəyyən layihələri, proqramı həyata keçirə bilərlər. Bu baxımdan, misal üçün, köhnə qanunda yazılıb ki, müsahibə elan olunur və Gənclər İdman Naziri tərəfindən maliyyə ayrılır. Biz istəyirik ki, təkcə Gənclər İdman Naziri yox, müxtəlif nazirliklər bu prosesə qoşulsun ki, həmin öz büdcələrindən müəyyən büdcəsini gənclər təşkilatlarına versin. Biz istəyirik ki, xüsusi gənclər fondu olsun. Bu gənclər fondu milli donanışlığın inkişafına gəlib çıxaracaq və son nəticədə Azərbaycan gənclər təşkilatları, Azərbaycan gəncləri bundan bəhrələnəcəklər. Biz istəyirik ki, regionala təşkilatlanma ilə bağlı daha intensiv işlər görülsün. Regionda xüsusi təbəqələrlə işləyən gənclər təşkilatlarına preferensiyalar verilsinlər, yəni müəyyən güzəştlər verilsinlər. Yəni, hansı ki gənclər təşkilatlarını maliyyəşdirir, onlara müəyyən vergi güzəştləri verilsin. Yəni, bu fikirlər hamısı var bugün, bu təkliflər hamısı var və biz istəyirik bu. Ona görə biz fikirləşirik ki, bəlkə heç dəyişiklik yox, bəlkə tam yeni qanun oldu. Bu istiqamətdə biz aktiv işlər görməyə də davam edirik və təkliflər bizə lazımdır.
Fuad bəy, verilişin sonuna yaxınlaşırıq. Mən bu mövzudan kənarlaşmaq və bir qədər belə deyək də, qısaca da olsa yeni bir mövzu açmaq istəyərdim. Milli Məclis bu yaxınlarda millət vəkillərini özlərinə köməkçi təyin etmək imkanı yaratdı. Siz çox gəncsiz və Azərbaycan gəncinin parlamentdə təmsil olması çox müsbət aldı. Maraqlıdır, sizin köməkçinizdir. Yaşca sizdən böyükdür, yoxsa elə sizin qədər gəncdir?
Söhbət hansı məndən və yaxud digərindən gənc olaraq millət vəkili seçilməsi deyil. Söhbət prinsipdən gedir. Prinsip bundan ibarətdir ki, biz istəyirik ki, sizin kimi, mənim kimi gənclər həm dövlət qulluğunda, həm beynəlxalq təşkilatında söz sahibi olsunlar. Öz sözlərini deyə bilsinlər. Gənclərin maraqlarını deyə bilsinlər. Nə dərəcədə biz bunu eləyə bilirik, bunu tarix göstərəcək.
Siz bunu eləyə bilirsiniz indi.
Amma hal-hazırda mən bunu özüm haqqında deyə bilmərəm. Bunu sizin kimi gənclər deyə qiymət versinlər. O qaldı mənim köməkçimə. Təbii ki, mənim köməkçim gəncdir. 82-ci il təvəllüddür. Məndən də gəncdir. Və bir məsələ var ki, mən istəyirəm ki, insanların yaşına görə, sosial rütbəsinə görə yox, məhz insanın keyfiyyətlərə görə qiymət verilsin. Əgər onun bacarığı olmasaydı, onun gəncliyi mənim köməkçim olmasına getirib çıxara bilməzdi.
Bəs Fuad bəy, bəzən olurmu ki, deputat olmağınızı da unudursunuz və bu gənclik çılğınlığı var da, onu biruzə verirsiniz. Olurmu belə anlar?
Valla, bilirsiniz, insan vəzifənin əhlində bəziyir və insan vəzifəyə müəyyən yüksəklik getirir, mən elə düşünürəm. Və mən 10 il bundan qabaq başladığım kimi, düzdür, bugün görülən işlərimin daha peşəkarcasına görünür. Bu təbii, yəni 10 il bundan qabaq müqayisə edəcək. Amma gənc olmalıdır və özünü o məhrum eləməməlidir mənə gəlir. Təbii ki, mənəm bir şey belə bir formula irəli sürmüşəm ki, hələ millətvəkilindən qabaq ki, bu gənclərin emosionallığı, gənclərin fiziki gücü, gənclərin dünya sevgisi və bizim axsaqqallarımızın təcrübəsi, müdrikliyi bu bir formuladır. Biz bunu istifadə eləməliyik. Hər yerdə mümkün deyil, amma çalışmalı ki, belə olsun. Və biz özümüz artıq o sovet şüurundan bir uzağa düşməliyik. Gənc özünü gənc kimi aparmalıdır, yaşlı özünü yaşlı kimi aparmalıdır və burada gəncin yaşlı kimi görünməsi və yaxud da yaşlının gənc kimi görünməsinə ehtiyac yoxdur. Ola bizim bu hələ çox populyar deyil mənim sözlərim bizim cəmiyyətdə. Amma bu reallıqdır və biz nə qədər bu reallığı tez biz qəbul eləsək, o qədər bizim daha çox şansımız olacaq ki, biz daha da inkişaf edəyik.
Çox sağ olun Fuad bəy, gəldiyinizə görə, söhbətim olduğunuza görə uğurlar arzulayıram sizə.
Siz də sağ olun.
Daha bir 14-24-ün sonuna çatdıq. Xatırladım ki, verilişimizin qonağı gənc millət vəkili Fuad Muradov idi. Onunla gənclər siyasəti haqqında qanuna edilməsi nəzərdə tutulan dəyişikliklər barədə söhbətləşdik. Verilişi mən aparırdım, Ülker Akif qızı. Gələn çərşənbədə bizi dinləməyi unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Canlı-canlı, hər mövzuya, hər suala açıq Can Bakı, martın 5-dən, gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosunun birbaşa efirində. Bakının dolanışığı, siyasi və mədəni yaşamı, düşüncə və əyləncə həyatı, zənginin yoxsulu, hər şey Can Bakıda. Bakının 5-i içəri şəhər küçələrdə alınar, təsbey fırladın, meyxana deyib xırdalayanlar. Telefon açın, mesaj yollayın, sual verin, cavab tapın. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçt ünvanımız Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Həm qədim, həm milli, həm müasir vətənpərvər, dünyada yek paytaxtlar, paytaxtı şəhər. Mən Sevda İsmayıllı.
Mən Aygün Muradxanlı. Mən Fərəz Sabir qızın.
Mən Ruslan Abdullayev.
Daha neçə kimlər Can Bakıda. Bəsəkələr Bakıya aid çox mahallar bəsələr, burada mentalitet, hər şey üstələr. Martın 5-dən, Şənbə və Bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosuna köklənin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı, Can Bakı, Can Bakı deyin.
Can Bakı.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Hər bazar, köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Love me, 'cause inside I'm slowly dying. Call me, don't you know that my heart is crying. Look into my eyes, you will find sadness and loneliness. Just look inside my soul, I'm feeling so empty, empty.
Don't you know?